paano mo ganap na mapapatunayan na iniibig ka nga ng isang tao? Maraming patunay ang pilit na ipinapakita at ginagawa ng mga umiibig. Malaman lamang ng sinisinta na tunay nga siyang minamahal. Hindi ko alam kung gaano ito katotoo, subalit hindi na kaiba sa atin na mapatunayan lang na iniibig ng isang binata ang isang dalaga noong unang panahon ay handa raw niyang tawirin ang lawak ng dagat at ang taas ng bundok. Makita lamang ang sintang nililiyag. Sa ating panahon ngayon, kung gagamitin mo mga katagang ito ay isipin ng lahat na ikaw ay nambubola lamang. Papaano nga ba natin tunay na maunawa ng hiwaga ng pag-ibig? Isa ito sa dalangin ni Pablo, ang patungkol sa pag-ibig ni Kristo. Kung atin pong babasahin ang nasusulat sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 3, Talata 18 hanggang 19, ay ganito ang sinasabi, "Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal ang duwang, haba, taas at lalim at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kalaman upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos." Sa oras pong ito, ay muli nating tunghayan ang mensahe ng Diyos sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, 3 Kabanata, Talata 14 hanggang 21. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Dalawa ang kahulugan ng salitang simbahan. Una, isang gusali na pinupuntahan ng mga taong sumasamba. Pangalawa, isang samahan ng mga taong nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa isa't isa bilang iisang katawan ni Kristo. Kaibigan, alin sa mga kahulugang ito ang nararanasan mo? Sana ay madama mo ang mas malalim na kahulugan ng salitang simbahan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos."
Ang ating paglalakbay-aral sa salita ng Diyos sa oras na ito ay hahanguin po natin sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 3, 14 na talata hanggang 21. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 14th verse. Dahil dito, ako'y naniniklohod sa Ama. Ano ang dahilan? Ang dahilan ay sapagkat malalim at matinding pagnanais sa Efeso. Layunin niya na makaalam ng dakilang katotohanan ng pananampalataya sa bagong pamamahala na ating tinitirhan. At upang maranasan ang lahat ng kasaganaan sa biyaya ng Panginoong Hesus. Iyan ang pangyayari sa nakaraan nating mga pagbubulay. Napansin po natin ang katotohanan na si Apostol Pablo ay tao ng pananalangin. Ang bahaging ito na ating tatalakayin ngayon ay ang pangalawang dakilang panalangin ni Apostol Pablo dito sa kanyang liham sa mga taga-Epeso. Ang kanyang pananaw sa iglesia ay parang kinathang tula para sa Diyos. Ang templo ng banal na Espiritu, ang hiwaga ng panahon, dumudulog siya sa Panginoon sa pananalangin upang ang dakilang katotohanan ito ay maging makatotohanan sa buhay ng mga mananampalataya. Sa talatang ito ay makikita po natin ang isa pang katangian ng mga panalangin ni Apostol Pablo. Ipinahayag ang tunay na ayos ni Pablo sa pananalangin. Sapagkat sinabi niya, ako ay naniniklohod, ang ibig pong sabihin nakikiusap sa Panginoong Diyos. Hindi ko kayo pipiliting lumuhod sa mga pampublikong pananalangin, ngunit mas mabuting bagay kung ito ay ating gagawin. Ako ay 45 taon na ngayong naglilingkod sa Diyos. Nung bago-bagong makilala ko pa lamang ang Panginoon, nakita ko ang mga mananampalataya na palaging nakaluhod kung sila ay nananalangin. At noong unang taon ng aking pagpapastor, nakasanayan naming lumuhod sa tuwing mananalangin. At napakainam ng aking pakiramdam sa ganoong ayos ng pananalangin. Ngunit nakalulungkot sabihin na sa panahong ito ay unti-unti nang nawawala ang ganoong kaugalian ng pananalangin. Karaniwan ngayon ay nakaupo kundi man nakatayo. Ngunit maliwanag pa rin ang sinabi ng banal na salita ng Diyos na ang lahat ng tuhod ay luluhod. Noong mga panahong iyon ay madalas din akong maanyayahan na mangaral sa iba't ibang simbahan at napakagandang pagmasdan na ang mga sinaunang mananampalataya ay mas ninanais nila ang manalangin na nakaluhod. Marahil ay mabuting bagay kung maibabalik natin ang ganoong kaugalian sa pananalangin. Sa mga magagandang simbahan ngayon na ritual ang tanging sinusunod sa kanilang pananambahan, magaganda at malalambot ang kanilang mga upuan, makintab na sahig ang kanilang tinatapakan, ngunit may mga mahalagang bagay ang kanilang nalilimutan, iyon ay ang kanilang relasyon sa Diyos at ang mainit na halubilo ng mga magkakapatid sa Panginoon at higit sa lahat ang respeto sa Diyos sa panahon ng pananalangin. Tayo ay mga nilikha lamang at dapat tayong lumagay sa tamang lugar ng paggalang sa ating manlilikha. Si Apostol Pablo ay nanalangin na naniniklohod sa Panginoon at marahil ay magandang bagay kung gagayahin natin ang ganoong ayos ng pananalangin. Bagamat inaamin ko na sa edad kong ito ngayon, hindi ko na nagagawa ang lumuhod dahil sa pananakit ng aking tuhod sanhi ng rayuma. Hindi ko na magawa ngayon ang mga dati kong ginagawa. Hindi ko naman ipinipilit na gawin ninyo ito. Ngunit tinatawagan ko ang inyong pansin na ito ay magandang ayos ng pananalangin. Ang Panginoong Hesus ay lumuhod noong siya ay nanalangin sa Hardin ng Getsemani. Isa pang mahalagang bagay ang napapansin sa pananalangin ni Pablo, siya ay nanalangin sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mapapansin po ninyo na noong nakaraang pag-aaral natin sa unang kabanata sa 17th verse na sinabi niya at hiniling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pananalangin ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo lamang dapat nating gawin. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14:13, At sa anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. At sa kabanatang 16, talatang 23 sang-ayon sa Ebanghelyo ni Juan, sinabi ng Panginoong Hesus, "Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo." Mahirap unawain ang mga bagay na ito. Ngunit hilingin po natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng pangunawa. 3 taon na nakasama ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Marahil ang kanyang mga alagad ay tulad ng isang pangkat ng mga bata sa maraming bagay. Nagpapahiwatig na siya ng pamamaalam sa kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga alagad na huwag na silang magtatanong ng anumang bagay. At kung ano man ang kanilang hihingin, ay sabihin nila sa Ama sa kanyang pangalan. Ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus, kung tayo ay mananalangin sa Ama, ay gawin natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kailangan nating maging maingat sa ating pananalangin. Tinuruan ng Panginoon ang kanyang mga alagad kung papaano sila manalangin. Sa Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, kabanatang 6 talatang 7 at 8, sinabi niya, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng mga napakarami at paulit-ulit na salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita." Kapansin-pansin na ang mga pananalangin ni Apostol Pablo ay maigsi lamang. Ang kanyang mga pananalangin sa Epeso at sa Filipos ay maigsi. Sa katunayan, ang mga pananalangin na naganap sa Biblia ay pawang napakakaigsi. Ang panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus sa mga alagad ay maigsi na di tulad ng pananalangin ng mga pagano, sapagkat akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa paulit-ulit nilang sinasabi. Ang dakilang panalangin ni Moises para sa mga Israelita na naitala sa Biblia ay 3 talata lamang. Ang panalangin ng propetang si Elias sa bundok ng Carmel laban sa mga propeta ng Baal ay 1 talata. Samantalang ang panalangin ni propeta Nehemias ay 17 talata. Ang panalangin naman ng Panginoong Hesus para sa kanyang mga alagad sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 17, kung babasahin natin marahil ay tatagal lamang ng 3 minuto. Ang pinakamahigsing panalangin ay ang panalangin ni Simon Pedro sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 14:30. Sinabi niya, "Sagipin ninyo ako, Panginoon." Ito ay sigaw ni Simon Pedro noong lumulubog siya sa dagat Galilea, matapos na hilingin niya sa Panginoon na makalakad siya sa ibabaw ng tubig. Sinasabi ng iba na ito ay hindi panalangin sapagkat napakaigsi. Mga kaibigan, ito ay isang panalangin at tinugod kaagad ng Panginoon. Marahil kung si Simon Pedro ay nanalangin ng tulad ng mga pananalangin ng mga pastor ngayon sa panahon ng kanilang pananambahan, marahil nasa ilalim na siya ng tubig at sisinghap-singhap. Kung tayo ay mananalangin, kailangang maging maigsi at sabihin natin kaagad ang mahalagang bagay na dapat nating sabihin. Patuloy po nating alamin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso, kabanatang 3:15, na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Ang Diyos ay mayroong kahanga-hangang pamilya. Akala ng iba ay ang kanilang pamilya lamang ang mabuti at minamahal ng Diyos. Hindi sila nag-iisip ng mas malawak na pananaw. Iniisip ng iba ng maliit na bilang sa kanilang simbahan ang tanging pinakikinggan ng Diyos. Ang iba naman, akala nila ay sila lamang ang banal sa loob ng kanilang simbahan. At sinasabi naman ng iba na ang kanilang denominasyong kinabibilangan lang ang pamilya ng Diyos. Meron ding mga nagsasabi na sila lang ang maliligtas. Ngunit sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, 1:12, "Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos." Dapat po nating malaman na ang mga anghel ay kabilang din sa pamilya ng Diyos. Sa Epeso, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 19, ay ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo, "Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espirito. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo, at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos." Pansinin po natin na si Apostol Pablo ay nanalangin sang-ayon sa yaman ng kalwalhatian ng Diyos. Si Pablo ay merong apat na mahalagang kahilingan para sa kapakanan ng mga mananampalataya sa Epeso. Ang unang kahilingan ay upang palakasin ng Diyos ang kanilang buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espirito. Ang kalikasang espiritual at kalagayang pisikal ng mga mananampalataya ay nangangailangan ng pananalangin. Kung minsan ay napapabayaan na natin ang kalagayang espiritual at higit na nabibigyan natin ng pansin ang mga pangangailangang pisikal. Ipinanalangin ni Apostol Pablo ang panloob na pagkatao sapagkat napapansin niya na ang panlabas na pagkatao ay unti-unting nangihina. Kailangan natin ng ganap na kalakasan at kapangyarihan upang maipamuhay natin ang tunay na pagiging Kristiyano at ganap na lumago tayo sa biyaya ng Diyos. At ito ay gawain ng banal na espiritu. Ipinanalangin ni Apostol Pablo ang kanyang sarili. At sa katunayan, tatlong beses niyang hiniling sa Diyos na alisin ng Diyos ang tinik sa kanyang laman. Kahanga-hangang bagay na malaman natin na dinirinig at tinutugon ng Diyos ang ating mga pananalangin. Ang banal na espiritu lamang ang may kapangyarihang magbigay ng kalakasan upang lumago sa espiritual ang mga mananampalataya. Patuloy po nating alamin ang mga sinabi ni Apostol Pablo. Ang pangalawang kahilingan ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Epeso, sinabi niya, "Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig." Sa panalangin ito ay inisip ni Apostol Pablo ang nasa kaisipan ng Panginoon. Batay sa sinabi ng Panginoong Hesus na kayo ay nasa akin at ako ay suma sa inyo. Nasasalig din sa sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Galacia, ikalawang kabanata, talatang 26, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang kamanghamanghang katumbas nito ay masasabi natin na si Kristo ay suma sa atin. Nagpapahayag na siya ay ating pag-aari at ang katagang tayo ay na kay Kristo, nangangahulugan na tayo ay pag-aari ng Panginoon. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Korinto, kabanatang 13, talatang 5. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y itinakwil, sumasa atin si Kristo na hindi isang panauhin lamang. Siya ay tatahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang espirito. Alamin naman po natin ngayon ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Ebanghelyo sang-ayon kay Juan, kabanatang 15, talatang 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako ay sa kanya. Ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang pangatlong panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sinabi niya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig. Ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay para sa lahat ng binanal ng Diyos. Layunin niya na malaman nila at madama ang pag-ibig ni Kristo upang mag-ugat at maging matatag ang kanilang pananalig. Ang punong kahoy na may marami at mahabang ugat ay matatag at matitibay, pagsapit ng mga unos at bagyo, tulad halimbawa ng puno ng niyog. Alam ba ninyo na ang puno ng niyog ay maraming ugat at umaabot sa 6 na metro ang lalim? Kaya matatag at matibay ang punong niyog sa panahon ng bagyo. Ang mga mananampalataya ay matatag kung nag-ugat ang kanilang pag-ibig at pananalig sa Diyos. Ang 4 na kahilingan ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso, sa talatang 18 ganito po ang kanyang sinabi, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. Ito ang dakilang layunin ng Panginoon sa atin, ang mapuspos tayo ng kapuspusan ng kanyang pag-ibig. Ganito po ang kanyang sinabi sa 3 kabanata talatang 20 at 21. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Sumasa kanya ang kapurihan sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman siya nawa. Ang mga talatang ito ay doksolohiya at panalangin ng pagtatapos ng panalangin ni Apostol Pablo. Dito rin nagtatapos ang unang bahagi ng sulat niya sa mga taga-Epeso. Nagpapahayag ito ng espiritual na pagpupuri at pagpapasalamat sa mga espiritual na kaloob ng Diyos. Tunay na napakadakila ng Diyos, bagamat napakaliit natin, ngunit mayaman at sagana ang kanyang pag-ibig at pagpapala sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kami po sa iyo'y dumudulog, lumalapit, nagpapasalamat, nagpupuri. Nilulwalhati namin ang banal mong pangalan, sapagkat ikaw ay dakila sa lahat. Salamat po Panginoong Diyos sa isang taong tulad ni Apostol Pablo na nagkaroon siya ng pasaning ipanalangin ang mga mananampalataya sang-ayon sa kanilang mga pangangailangan. At sa mga panahong ito, Panginoong Diyos, ako na iyong lingkod, ay dumadalangin din, Panginoon. Itinataas ko sa iyong mga kamay ang mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sang-ayon sa kanilang kalagayan at pangangailangan. Sila, Panginoong Diyos, ay itinataas ko at inilalagay ko sila sa iyong mga bisig, sa iyong mga kamay. Abutin mo po ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Kung sila sa oras na ito'y nagtataglay ng mabibigat na mga suliranin, mga mabibigat na pasanin, nawawalan sila ng pag-asa, dakilang Diyos, dalangin ko po, kumilos at gumawa ng kaparaanan sa kanilang mga buhay. Kung meron silang mga pagsubok na tinataglay sa oras na ito, Panginoon, di mo sila pababayaan. Gagawa ka ng paraan para sa kanila upang mapagtagumpayan ang mga mabibigat na pagsubok. Kung sila, Panginoong Diyos, ay merong mga karamdaman, sa oras na ito, Panginoong Diyos, akin pong itinata sila sa iyo, sapagkat ikaw ay dakilang manggagamot. Nakikita mo't nalalaman ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Gayun din po, Panginoong Diyos, sa mga naroon sa mga bilangguan, yung mga nangaroon sa kanilang mga hanap buhay, yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. Marahil naroon sila sa gitna ng karagatan, ngunit nakikinig ng iyong mga salita. Panginoong Diyos, ibuhos mo po ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Kami po ay nananalig na dinirinig mo ang aming mga panalangin, sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangit, hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Winika ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo.